Albanian, basic course, lesson number 20. Fourth part, grammar drill.
A ka shumë restoranta në Monterey?
Po, në Monterey ka shumë restoranta.
A ka ndonjë restaurant në rrugën Pacific?
Po, në rrugën Pacific ka një restorant.
A shkoni ju në restorantin Devoli?
Po, unë shkoj në restorantin Devoli.
A shkojnë shumë njerëz në restorantat e Monterejt?
Po, në restorantat e Monterejt shkojnë shumë njerëz.
A shkojnë ma shumë njerëz në restorantat që janë në skelen numër 1?
Po, në restorantat që janë në skelen numër 1, shkojnë ma shumë njerëz.
A ka shumë peshkëshitës në skele?
Po, në skele ka shumë peshkëshitës.
A njihni ju ndonjë peshkëshitës?
Po, unë njoh një peshkëshitës.
A e njihni ju peshkëshitësin që banon në rrugën e dytë?
Po, unë njoh peshkëshitësin që banon në rrugën e dytë.
A e njihni peshkëshitësit tjerë që punojnë në skele?
Jo, nuk i njoh.
A ka shumë peshkatarë në Monterey?
Po, në Monterey ka shumë peshkatarë.
A njihni ju ndonjë peshkatar?
Jo, unë nuk njoh ndonjë peshkatar.
A punojnë peshkëshitësit me peshkatarët?
Po, peshkëshitësit punojnë me peshkatarët.
A i njihni peshkatarin që është në pikturë?
Po, e shof.
A ka peshk në gjiu në Monterejt?
Po, në gjiu në Monterejt ka peshk.
A e marrin peshkëshitësit peshkun prej peshkatarëve?
Po, peshkëshitësit e marrin peshkun prej peshkatarëve.
A shihni dy peshq në pikturë?
Po, në pikturë shoh dy peshq.
A lexoni libra shpesh?
Po, unë lexoj libra shpesh.
Sa libra në javë lexoni?
Unë lexoj një libër në javë.
A e keni lexu librin Canary Row?
Po, e kam lexu.
A i keni lexu libra tjerë që ka shkru Steinbeck?
Jo, nuk i kam lexu.
A ka Monterey shumë fabrika?
Jo, tash Monterey nuk ka shumë fabrika.
A ka punë në fabrikat e Monterey?
Jo, në fabrikat e Monterey nuk ka punë.
Pse i kanë mbyllë fabrikët e Monterejt?
Sepse në gjiun e Monterejt nuk ka shumë peshk.
A keni shku ndo një herë në fabrikën e peshkut në skelen numër 2?
Jo, nuk kam shku në atë fabrikë.
A ka shumë barka në gjiun e Monterejt?
Po, ka shumë barka.
A keni ju barkë?
Po, kam një barkë.
Ku e mbani barkën?
Unë e mbaj barkën në shtëpi.
Ku i mbajnë barkat peshkatarët?
Peshkatarët i mbajnë barkat në skele.
Sa skele ka Monterej?
Monterej ka 2 skele.
A punojnë peshqitësit në skele numër 1?
Po, peshqitësit punojnë në skele numër 1.
A ka në skele restauranta e dyqane?
Po, në skele ka restauranta e dyqane.
A ka mbi sofër një thik, një msall dhe një pjatë?
Po, mbi sofër ka një thik, një msall dhe një pjatë.
A ka në raft një gazet, një revist dhe një paket?
Po, në raft ka një revist, një gazet dhe një paqet.
Sa dogana ka në Monterej?
Monterej ka një dogan.
Sa dogana ka në New Yorku?
New Yorku ka shumë dogana.
A e lexoni ju gazetën e Monterejt?
Po, unë e lexoj gazetën e Monterejt.
Kush e lexon rivistën Time?
Na të gjithë e lexojmë rivistën Time.
Kush e nxen më mirë dialogun?
Unë e nxam më mirë dialogun.
Kush e shkruan mësimin me laps?
Ti e shkruan mësimin me laps.
Kush i lexon të gjitha revistat?
Ai i lexon të gjitha revistat.
Kush i mban të hollat në xhep?
Na i mbajmë të hollat në xhep.
Kush nuk e hap dritoren?
Ju nuk e hapni dritoren.
Kush i përsërit mësimet çdo javë?
Ata i përsërisin mësimet çdo javë.
Sa dialog nxeni çdo ditë?
Unë nxa një dialog në ditë.
Sa mësime dini mirë?
Unë i di të gjitha mësimet mirë.
Sa revista lexoni?
Unë lexoj Një revist në javë.
Sa të holla keni në gjep?
Unë kam në gjep 25 lek.
Sa dritore e hapni?
Unë hap 2 dritore.
Sa mësime përsëritni çdo javë?
Na përsërisim 4 mësime çdo javë.
A studiove dje?
Po, dje studiova.
A shkove në teatr?
Po, shkova.
A shkroi letra shoku juj?
Po, shoku im shkroi letra.
A shkun në plazh shokët?
Po, shkun.
A shkun në prazhën e Karmelit?
Po, shkun në plazhën e Karmelit.
A kanë peshkatarët në Monterey shumë punë?
Jo, peshkatarët në Monterey nuk kanë shumë punë.
A keni ju shumë punë në mbrëmje?
Po, në mbrëmje kam shumë punë.
A keni punë tash?
Jo, tash nuk kemi punë.
A kanë nxënësit shumë punë të shtunden dhe të dilen?
Jo, të shtunden dhe të dilen, nxënësit nuk kanë shumë punë.
A keni ju dy shtëpi?
Po, unë kam dy shtëpi.
A banoni ju në njënën?
Po, unë banoj në njënën.
A gjindet njëna në Monterey?
Po, njëna është në Monterey.
A ka azot një berati dy restauranta?
Po, zot një berati ka dy restoranta.
A punon ai në njënin?
Po, ai punon në njënin.
A janë restaurantat e zot një beratit në rrugën Pacific?
Njani është në rrugën Pacific.
A është tjetri në rrugën Devoli?
Po, tjetri është në rrugën Devoli.
A keni ju dy penda?
Po, unë kam dy penda.
A e mbani njanën në gjep?
Po, njanën e mbaj në gjep.
A është njana e kaltërt?
Po, njana është e kaltërt.
A është tjetra e blert?
Po, tjetra është e blert. Fifth part. Reading text. First, listen to the entire text.
Të shtunden që kaloi, bashk me një shok, vizitova Monterey-n. Paradreke, vizitum dy skelet e qytetit. Në njanën skele ka peshkshites, restauranta e dyqana e të ndryshme. Jo larkë prej aty, në një rrug të gjatë, ka shumë fabrika peshku. Të gjitha këto fabrika janë mbyllë, Mbasi në gjion e Monterejt nuk ka ma shumë peshk. Ma vonë vizitum teatrin e partë të Kalifornis, rrugën kryesore dhe disa rrugë tjera. Monterej ka shumë dërtesa e shtëpi të bukura. Disa nga këto shtëpi ka një stil të veçantë. Mbas dreke shkova në plazhin e Karmelit. Shoku shkoi në kinema në qytet.
Now the text will be broken into short sentences. Each sentence will be followed by a question which you try to answer using the elements of the sentence you heard before.
Të shtunden që kaloi, bashk me një shok vizitova Monterejn.
Bashk me ke vizitova Monterejn të shtunden që kaloi.
Të shtunden që kaloi, ju vizitut Monterejn bashk me një shok.
Kush e vizitoi Monterejn?
Ju e vizitut Monterejn. Para dreke, vizitum dy skelet e qytetit.
Çka vizitum para dreke?
Para dreke, vizitum dy skelet e qytetit.
Kur i vizitum dy skelet e qytetit?
Para dreke i vizitum dy skelet e qytetit. Në njënën skele ka peshkshitës, restauranta e dyqanet të ndryshme.
Në cilën skele ka peshkshitës?
Në njënën skele ka peshkshitës.
Çka ka në njënën skele?
Në njënën skele ka peshkshites, restoranta e dyqanet të ndryshme.
Ku ka restoranta e dyqanet të ndryshme?
Në njënën skele ka peshkshites, restoranta e dyqanet të ndryshme. Jo largë prej aty, në një rrugë të gjatë ka shumë fabrika peshku.
Çka ka jo larg prej aty, në një rrugë të gjatë?
Jo larg prej aty, në një rrugë të gjatë, ka shumë fabrika peshku.
Ku ka shumë fabrika peshku?
Jo larg prej aty, në një rrugë të gjatë ka shumë fabrika peshku.
Qish është rruga ku ka shumë fabrika peshku?
Rruga ku ka fabrika peshku është e gjatë. Të gjitha këto fabrika janë mbyllë. Mbasi në gjihun e Monterejt nuk ka ma shumë peshk.
Cilat fabrika janë mbyll?
Fabrikat e peshkut janë mbyll.
Në cilin gji nuk ka ma shumë peshk?
Në gjiun e Monterejt nuk ka ma shumë peshk.
Çka nuk ka ma në gjiun e Monterejt?
Në gjihun e Monterejt nuk ka ma shumë peshk. Ma vonë vizitum teatrin e partë të Kalifornis, rrugën kryesore dhe disa rrugë tjera.
Cilin teatr vizitum ma vonë?
Ma vonë vizitum teatrin e partë të Kalifornis.
Kur e vizitum teatrin e parë të Kalifornisë?
Teatrin e partë ka li fërnis e vizitum ma vonë.
Kur e vizitum rrugën kryesore?
Rrugën kryesore e vizitum ma vonë.
Po rrugët tjera, kur i vizitum?
Edhe rrugët tjera i vizitum ma vonë. Monterey ka shumë ndërtesa e shtëpi të bukura.
Cili qytet ka shumë ndërtesa e shtëpi të bukura?
Monterey ka shumë ndërtesa e shtëpi të bukura.
Çfarë shtëpi ka Monterey?
Monterey ka shtëpi të bukura.
Sa ndërtesa e sa shtëpi të bukura ka Monterey?
Monterey ka shumë ndërtesa e shtëpi të bukura. Disa nga këto shtëpi kanë një stil të veçantë.
Çfarë stili kanë disa nga këto shtëpi?
Disa nga këto shtëpi kanë një stil të veçantë. Mbas dreke shkova në plazhin e Karmelit.
Kush shkoi mbas dreke në plazhin e Karmelit?
Unë shkova mbas dreke në plazhin e Karmelit.
Kush shkova mbas dreke?
Unë shkova mbas dreke në plazhin e Karmelit. Shoku shkoi në kinema në qytet.
Kush shkoi në një kinema në qytet?
Shoku shkoi në kinema në qytet.
Ku gjendet kjo kinema?
Kjo kinema gjendet në qytet.
Sixth part, homework. Answer the following questions without repeating the object or the person about whom you are asked. For example, did you read the book?
Yes, I read it. Here we go.
Një. A e njifni Zotni Beratin? Dë. A e dini dialogun? Tre. A i lexoni mësimet për ditë? 4. A i nxeni mirë dialogët? 5. A e dini kush është ai? Pluralize the following sentences. 6. Ata nuk e studiojnë dialogun. 7. Na e nxam mësimin në mbrëmje. 8. Unë shkova në kinema me një shok. 9. A e keni mbyll dritoren? 10. A e mbarove letrën? 11. I spent one night in Carmel. Twelve. Do you live in Monterey? Thirteen. He does not know the dialogue. Fourteen. Why didn't you read the book? 15. We know all the lessons. 16. Now listen to the questions and answers of the homework. 1. A e njifni zotni beratin?
Po e njof.
2. A e dini dialogun?
Po e di.
3. A i lexoni mësimet për dit?
Po, i lexoj.
4. A i nxeni mirë dialogët?
Po, i nxa.
5. A e dini kush ashtaj?
Po, e di.
6. Ata nuk e studiojnë dialogun?
Ata nuk i studiojnë dialogët.
7. Na enzam mësimin në mbramje.
Na enzam mësimet në mbramje.
8. Un shkova në kinema me një shok.
Un shkova në kinema me disa shok.
9. A i keni mbyll dritoren?
A i keni mbyll dritoret?
10. A e mbarove letrën?
A i mbarove letrat?
11. I spent one night in Carmel.
Un kalova një nat në Carmel.
12. Do you live in Monterey?
A jetoni në Monterey?
13. He does not know the dialogue.
Ai nuk e di dialogun.
14. Why didn't you read the book?
Pse nuk e lexut librin?
15. We know all the lessons.
Na i dim të gjitha mësimet.
End of lesson 20.